mabuti at masamang balita sa pinakabagong opisyal na figura sa employment mula sa Australian Bureau of Statistics. Bumagsak ang unemployment rate ng 0.2% sa 5.5% na lamang noong nakaraang buwan, kung saan nakalikha ng higit sa 42,000 trabaho. Ngunit ang underemployment ay nananatili pa ring nasa pinakamataas na record. Habang ang part-time na trabaho ay nababagay sa ibang estudyante, ganoon na rin sa mga bumabalik sa trabaho matapos mawala ng ilang buwan, mayroong lumalaking hinaing mula sa ilang manggagawa na nais pang dagdagan ang kanilang trabaho. Narito ang ulat ni Renee Sarumpaet na isinalin sa wikang Filipino. Ang 44 na taong gulang mula sa Melbourne na si Amoretter Garner Williams ay pinagsasabay ang kanyang 12 oras ng trabaho kada linggo sa supermarket, habang isa rin siyang pangunahing tagapag-alaga ng kanyang kapatid na may kapansana na si Aryan.
When I applied, I assumed that it would be closer to what I had been doing, which was the 30 hours a week. I think it is a bit of a grab on their part. It's easy for them to just contract people 10 hours a week. They don't have to pay as much.
Noong Mayo, ang unemployment rate ng Australia ay bumaba sa 0.2% at ngayon nasa 5.5% na lamang. At ito ay isinaayos ayon sa seasonal factors. Ngunit ipinakita ng the Bureau of Statistics Survey na ang underemployment ay nagpakita ng kaunting pagtaas sa 8.8% 3 buwan bago mag-Mayo. Ayon kay Professor John Bucana ng University of Sydney Business School, ang pulisiya ng post-World War II na nilalayo na makalikha ng full employment ay pinapaalala ang krisis sa langis noong dekada 70. Sinabi niya na ang krisis na ito ay nakadulot ng inflation at binago ang mga prioridad.
The ultimate solution was held to be we needed to get inflation under control and we needed to give markets greater power in our society. And 30 years on, it's pretty clear that that has been an ineffectual strategy for really doing something serious about unemployment, and it's basically triggered a significant rise in underemployment.
Ang mga OECD na bansa ay tumaas ang interes na ipakita ang kagustuhan sa free market at hindi pakikialam o non-intervention ng pamahalaan. Mayroong bagong diin sa kung gaano nararapat na mabigyan ng trabaho ang mga mamamayan sa ngayon at ang halaga na kayang ibayad ng mga negosyo sa mga empleyado. At ang kapangyarihan ng trade union ay bumaba sa mga nakaraang dekada. Kinundi na ni Susie Allison mula sa National Union of Workers ang papataas na bilang ng mga casual staff at short-term na kontrata. At siya ay kritikal sa mga labor hire na kumpanya na hindi nang bibigay sa mga kliyente ng proteksyon ng enterprise agreements.
Underemployment is actually a model of employment chosen by employers as a way to, one, avoid the legal obligations that are attached to a permanent workforce, and two, to create a workforce that is vulnerable and voiceless.
Sa edad na 38, kinasisiyahan ni Sam Russell ang kanyang trabaho bilang bicycle courier at bilang tagapaghatid ng pagkain sa mga tahanan sa paligid ng Central Business District ng Sydney. Ngunit base sa pay rates na inalok sa kanya, ayon sa kanya, kailangan niyang magtrabaho ng 60 oras kada linggo para matamo ang halaga na kanyang kinakailangan. Nakakuha lamang siya ng 30 hanggang 40 oras. Ang retail, hospitality, healthcare at tourism ay bahagi ng lumalaking sektor ng serbisyo sa ekonomiya na dinodomina ng part-time na trabaho. Pinilit ni Alana Matheson mula sa Australian Chamber of Commerce and Industry na ang mga employers ay dapat na maging flexible sa pagkuha ng mga empleyado.
Without labor market flexibility, the unemployment rate would be greater than what it otherwise would be at the moment. So in some way, the fact that people are working fewer hours will be mitigating the overall unemployment rate. But we would still say that underemployment is a symptom of a soft labour market, and we really do need to be pulling all policy levers to get young people in particular into jobs right now.
Tumataas din ang underemployment sa mga profesional na manggagawa dahil sa ang mga sektor sa pananalapi, accounting at public relations ay tumataas ang pag-outsource. Si Sam Russell ay dating nagtatrabaho sa administrasyon ng universidad, at ayon sa kanya, ang kanyang junior academic staff na ang marami ay casuals ay humaharap sa regular na pagsubok. Ayon sa mga employers, ang isang solusyon ay ang pagkakaroon ng batas sa trabaho na naghihikayat ng paglikha ng mga trabaho o kahit na wag itong sikaping pigilin. Ipinaliwanag ni Alana Matison mula sa Chamber of Commerce and Industry ang argumento.
Important decisions like a reduction in penalty rate we feel should be implemented. And concerningly, the recent high rate in the increase in the minimum wage, we feel may further dampen the prospects of those who are most vulnerable in the labor market.
Sa Universidad ng Sydney, nagbigay ng ibang solusyon si Professor John Buchanan.
In the short run, you would have a work-sharing policy which would roll back the level of overtime. But more fundamentally, there's going to have to be a redistribution of wealth and income so that the public sector has the capacity to give people proper jobs in health, community services and education.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.